Washington, inilah VOA. Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Metrini Giovanni, dapat berjumpa lagi Senin ini 21 Mei 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington, D.C. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia diantaranya. Presiden Korea Selatan akan bertemu besok dengan Presiden Trump di Washington. Tiongkok memulai tahap pertama untuk mendaratkan pesawat penyelidik ke bulan. Dan Presiden Trump perintahkan penyelidikan apakah FBI memata-matai dengan motif politik kampanye Trump tahun 2016. Banyak lagi laporan tentu saja, sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Secara keseluruhan, Sheeran memboyong 6 trofi termasuk untuk kategori artis pria terbaik, artis dengan penjualan lagu terbaik, artis dengan lagu-lagu radio terbaik, dan lagu radio terbaik untuk Shape of You.
Ini bukan kali pertama Roseanne mengangkat isu hangat. Bagi bintang utama serial itu, Roseanne Barr, Islamofobia merupakan topik yang patut diperbincangkan karena menyangkut masalah kemanusiaan.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi kita, Pete Hundley. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Paride dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam saudara. Di samping keprihatinan yang meningkat bahwa Korea Utara akan menarik diri dari pertemuan puncak nuklir bulan depan dengan Amerika Serikat, prospek perbaikan hubungan antar Korea juga telah macet. Karena Korea Utara menuntut agar latihan militer bersama Amerika Korea Selatan dikurangi dan sekelompok pembelot dipulangkan ke Korea Utara. Hanya beberapa pekan setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan awal zaman baru perdamaian dalam pertemuan puncak bersejarah yang diadakan di zona bebas militer perbatasan kedua Korea, Pyongyang telah menangguhkan dialog dan kerjasama lebih jauh sampai tuntutannya dipenuhi. Presiden Moon akan bertemu dengan Presiden Donald Trump di Washington besok untuk membicarakan pertemuan puncak Trump-Kim dalam waktu dekat dan persyaratan mendadak yang dituntut oleh Korea Utara untuk melanjutkan dialog dan kerjasama.
Tiongkok telah memulai tahap pertama rencana yang ambisius untuk mendaratkan pesawat antariksa di sisi yang jauh bulan. Roket Long March 4C telah diluncurkan dari pangkalan antariksa Xichang, Tiongkok Barat Daya Senin pagi membawa satelit Kuiqiao ke antariksa. Badan Antariksa Nasional Tiongkok mengatakan satelit Kuiqiao akan ditempatkan di orbit kira-kira 455 ribu kilometer dari bumi, di mana satelit itu akan merilai komunikasi antara pengendali di darat dan pesawat penyelidik bulan Chang'e 4 yang akan diluncurkan kemudian tahun ini. Kalau berhasil, Chang'e 4 akan menjadi pesawat antariksa Tiongkok yang kedua melakukan pendaratan empuk di bulan setelah misi penjelajahan bulan tahun 2013. Tiongkok berencana meluncurkan satu lagi kendaraan bulan tahun depan, Chang'e 5, yang diperkirakan akan mengumpul sampel dari permukaan bulan dan membawanya pulang ke bumi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia akan memerintahkan penyelidikan hari Senin mengenai klaim bahwa seorang informan FBI menyusup ke dalam kampanye Trump untuk pemilu tahun 2016 yang kemungkinan akan menimbulkan pertentangan dengan Departemen Kehakiman. Dengan ini saya menuntut dan akan melakukannya dengan resmi besok agar Departemen Kehakiman menyelidiki apakah atau tidak FBI, Departemen Kehakiman, menyusup atau memata-matai kampanye Trump untuk tujuan politik. Dan apakah permintaan untuk melakukan kegiatan mata-mata itu diajukan oleh orang-orangnya pemerintahan Obama? Demikian cuitan Trump hari Minggu. Kemudian hari Minggu, Departemen Kehakiman mengumumkan telah meminta Inspektur Jenderal untuk memperluas penyelidikannya mengenai undang-undang proses permohonan izin untuk pengintaian pihak asing, visa, untuk menentukan apakah ada ketidakwajar atau motif politik dalam cara FBI melakukan penyelidikan orang-orang yang dicurigai terlibat dengan agen-agen Rusia yang mencampuri pemilihan presiden tahun 2016. Demikian kata jurubicara departemen itu, Sarah Isgur Flores, dalam pernyataan.
Para pejabat Afghanistan mengatakan pemberontak yang tidak dikenal telah membunuh 9 orang teknisi penjinak ranjau dan menculik seorang dari pekerja tersebut. Serangan itu terjadi Senin pagi di Provinsi Kandahar, Afghanistan Selatan. Seorang juru bicara kepala kepolisian provinsi itu mengatakan para penjinak ranjau itu sedang membersihkan ranjau di sebuah daerah untuk proyek miliaran dolar saluran pipa tapi, yaitu negara-negara yang turut dalam proyek tersebut. Sebelumnya, tahun ini Taliban berjanji akan bekerja sama dengan proyek tersebut karena pentingnya bagi negara dan belum mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Tapi ada singkatan nama negara-negara yang turut dalam proyek tersebut, yaitu Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, dan India.
Para pelayat hari Minggu memenuhi sebuah masjid di Stafford, Texas, kira-kira 59 km jauhnya dari penembakan massal di SMA Santa Fe yang menewaskan 10 orang. Salah seorang korban hari Jumat itu adalah siswa program pertukaran dari Pakistan, Sabika Sheikh, yang ingin mempelajari kebudayaan Amerika dan memperkenalkan kebudayanya. Sementara di Amerika Serikat, Sabika mempunyai dua keluarga tuan rumah. Kami tidak mempunyai anak. Dialah yang pertama menyebut kami ibu dan ayah. Dia benar-benar seperti putri bagi kami, kata Usma Parvin, warga Amerika keturunan Pakistan, ibu tuan rumah pertama Sabika. Teman-temannya mengatakan, sementara di Amerika Serikat, Sabika mengalami budaya Amerika, termasuk pergi ke pesta perpisahan siswa kelas terakhir SMA. Mereka mengatakan dia mempunyai cita-cita yang besar dan minatnya antara lain untuk menjadi seorang diplomat atau menjadi seorang pengusaha perempuan. Remaja laki-laki yang dituduh melakukan penembakan, Dimitrios Pagurtis, siswa berusia 17 tahun, SMA Santa Fe. Ia telah ditangkap dan dikenakan tuduhan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati dan melakukan serangan yang melukai dengan parah seorang pegawai pemerintah.
Kedai kopi waralaba raksasa Starbucks mengatakan siapapun boleh duduk di kedai-kedai kopinya atau menggunakan toiletnya meskipun tidak membeli apapun. Itulah kebijakan baru yang diumumkan akhir pekan lalu. Sebelumnya peraturan itu diserahkan kepada manajer masing-masing toko untuk menetapkan apakah orang boleh menggunakan tempat di Starbucks tanpa membeli apapun. Kami bertekad menciptakan kehangatan dan keramahan di mana semua orang boleh datang, kata Starbucks dalam sebuah pernyataan. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
Dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Washington sedang mempelajari pernyataan Tiongkok mengenai niatnya untuk membeli lebih banyak barang-barang Amerika dan mengurangi ketimpangan perdagangan antara kedua negara. Menurut laporan wartawan VOA Michael Bauman, pembicaraan pekan lalu antara para perunding Amerika dan Tiongkok tidak menghasilkan komitmen spesifik dari Beijing mengenai angka-angkanya dalam dolar, sehingga memunculkan kritik dari sejumlah legislator di Washington. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Setelah berbulan-bulan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok meningkat dengan diumumkannya tarif baru, disusul tarif balasannya, kini muncul secercah harapan untuk meredakan ketegangan itu. Dalam suatu pernyataan bersama, Beijing setuju untuk meningkatkan pembelian barang-barang dan jasa dari Amerika guna memenuhi kebutuhan konsumsi Tiongkok yang kian meningkat. Penasihat ekonomi utama Presiden Donald Trump mengakui bahwa belum ada kesepakatan pasti yang telah dicapai. Larry Kudlow, Direktur Dewan Ekonomi Nasional dalam acara televisi ABC This Week mengatakan,
"There is a communique between the two great countries. That's all. And in that communique, you can see where we're going to go next. It's an opportunity for greatly."
Ada pengumuman resmi antara dua negara besar, itu saja. Dan dalam komunike itu, Anda dapat melihat kemana kami akan menuju selanjutnya. Suatu peluang untuk meningkatkan penjualan ekspor yang sangat besar.
Para pejabat Tiongkok menyebut pembicaraan itu masih terus berlangsung dan berjalan konstruktif. Gao Feng, juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, mengemukakan,
"Kami berharap tidak melihat eskalasi ketegangan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok. Tentu saja, kami telah membuat persiapan untuk semua kemungkinan."
Sementara itu, Presiden Trump tidak segan-segan dalam melontarkan retorika dagangnya yang khas.
"Because the United States has been ripped off for many, many years by its bad trade deals. I don't blame China, I blame our leadership of this country from the past. We have been ripped off by China.
Amerika Serikat telah dirampok selama bertahun-tahun oleh perjanjian perdagangannya yang buruk. Saya tidak menyalahkan Tiongkok, saya menyalahkan pemimpin negara ini pada masa lalu. Kita telah dirampok oleh Tiongkok, suatu pemindahan kekayaan yang tidak pernah dialami negara lain.
Pejabat tertinggi Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengecam terang-terangan praktek perdagangan Tiongkok tidak terkesan dengan pernyataan tersebut. Dalam sebuah cuitannya di Twitter, Schumer meminta Trump agar tidak membiarkan Presiden Tiongkok mempermainkannya, seraya menambahkan bahwa pembelian barang-barang Amerika oleh Tiongkok dalam jangka pendek tidak boleh melemahkan tuntutan Amerika agar Beijing menghentikan pencuriannya terhadap hak atas kekayaan intelektual Amerika. Berbicara dalam acara televisi Fox News, Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan Amerika Serikat dan Tiongkok telah sepakat untuk menghentikan perang tarif sementara perjanjian kerangka kerja disusun.
Operasi teritorial TNI Sintu Maroso di Poso, Sulawesi Tengah tidak saja bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan, tetapi juga pembangunan masyarakat lewat pelatihan dan penyuluhan untuk tetap mengobarkan semangat nasionalisme dan melanjutkan pembangunan fisik. Ini dinilai penting untuk mengubah stigma Poso. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Lukas, 64 tahun, warga Desa Toini, Kecamatan Poso, Pesisir, Sumringah, ketika memperlihatkan rumah barunya yang kini jauh lebih layak dibanding kan rumah lamanya yang telah ditempatinya puluhan tahun. Laki-laki yang sehari-harinya bekerja sebagai petani itu kepada VOA mengatakan, tahun ini ia beruntung karena menjadi salah satu keluarga penerima bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni dalam operasi teritorial TNI Sintu Maroso 2018. Rumah tinggal layak huni milik keluarga Lukas itu dibangun tepat di depan bagian rumah lamanya yang masih berdiri. Rumah lamanya itu masih berlantai tanah dengan dinding dari papan serta anyaman bambu. Pada bagian atap juga masih menggunakan atap dari bahan daun rumbia yang sudah bolong di sana-sini. Dengan kondisi ini, bila turun hujan deras, maka bagian dalam rumah akan menjadi berlumpur oleh lantai tanah yang basah.
Oh, memang semua tarubu. Saya bersyukur sekali.
Warga lainnya, Desi Tomboy, 50 tahun, seorang ibu rumah tangga yang juga warga Desa Toini ini menyebutkan program operasi teritorial TNI telah memungkinkan keluarganya memiliki rumah yang layak huni. Sebagai keluarga petani dengan pendapatan yang tidak menentu, diakunya sulit untuk bisa mengumpulkan uang guna membangun rumah sendiri karena uang yang didapat habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Setelah kami mendapat ini, kami sangat bersyukur dan mendapat rumah bantuan dari TNI. Sebenarnya memang sudah lama untuk kami usahakan, tapi tiba-tiba datang bantuan dari TNI, kami sangat senang.
Rumah tinggal layak huni berukuran luas 5x7 meter yang dibangun itu sudah berlantai semen. Dinding rumah berupa separuh beton pada bagian bawah yang disambung dinding dari papan. Bagian atap rumah sudah menggunakan seng. Setiap bangunan rumah memiliki satu ruang tamu, satu ruang tengah, dan dua kamar tidur. Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Matsuni, saat menutup rangkaian kegiatan operasi teritorial TNI di Poso pada Sabtu 19 Mei mengatakan, operasi yang dimulai pada 12 Maret 2018 telah merehabilitasi 4 rumah ibadah serta membangun 71 unit rumah tinggal layak huni di berbagai desa. Dijelaskannya, operasi teritorial di Poso dilakukan untuk menciptakan stabilitas keamanan sekaligus merubah stigma Poso sebagai daerah konflik menjadi daerah yang aman dan damai.
Agar seluruh warga dapat beraktivitas serta bekerja sesuai dengan profesi masing-masing tanpa ada rasa takut dan bayang-bayang aksi teror, termasuk di dalamnya adalah mengubah stigma negatif Poso sebagai daerah konflik menjadi daerah yang aman, damai bagi semua kalangan masyarakat.
Mantan Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat itu menyebut salah satu keberhasilan operasi teritorial TNI yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yaitu dengan tertangkapnya dua orang diduga sebagai anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pada 30 April 2018 yang lalu oleh Bintara Pembina Desa atau Babinsa.
Keberhasilan Babinsa kemarin telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat teroris atau mendukung beberapa waktu yang lalu adalah juga cerminan kepedulian masyarakat Poso dan kesigapan serta analisa intelijen yang cermat dari prajurit yang terlibat dalam operasi teritorial TNI Sintu Maroso yang pertama.
Pangdam 13 Merdeka itu juga memuji warga Poso yang disebutnya semakin tidak mudah terprovokasi oleh ulah sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang berupaya menimbulkan rasa tidak aman di daerah itu. Selain pembangunan fisik, operasi teritorial oleh Kodam 13 Merdeka yang melibatkan prajurit TNI dari Batalion 714 Sintu Maroso, Kodim 1307 Poso, serta Korem 132 Tadolako itu juga melaksanakan kegiatan pengobatan gratis, sunatan massal, perpustakaan keliling, serta pelatihan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan warga, khususnya generasi muda. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Saudara pendengar, dengan berbagai gadget dan aplikasi yang tersedia dalam kehidupan sekarang ini, kita dengan sangat mudah mendapati diri kita merasa terisolasi secara sosial. Periset dari San Francisco State University, Eric Pepper dan Richard Harvey, bahkan berpendapat bahwa selain berdampak negatif terhadap hubungan sosial, penggunaan ponsel pintar yang berlebihan tidak beda dengan penyalahgunaan narkoba. Dalam sebuah survei terhadap 135 mahasiswa, Pepper dan Harvey menemukan bahwa siswa yang paling sering dan banyak menggunakan ponsel melaporkan perasaan terisolasi, kesepian, tertekan, dan cemas yang lebih tinggi. Mengapa perasaan seperti itu bisa muncul? Alasannya cukup sederhana, kata Dr. Mason Turner, Direktur Kaiser Permanente, bagian pasien rawat jalan kesehatan mental dan kecanduan. Manusia telah berevolusi sebagai makhluk sosial, katanya. Kita hidup bersama, bekerja bersama, dan membangun komunitas yang membuat kita sehat secara psikologis dan fisik. Kesehatan total adalah gabungan pikiran, tubuh, dan jiwa yang sehat, dan hubungan antar manusia merupakan bagian penting bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Tetapi jika kita merasa terisolasi secara sosial, jangan cepat putus asa. Mulailah dengan kegiatan sederhana seperti pergi ke kedai kopi dan berada di sekitar orang lain, kata Dr. Turner. Kita bisa melatih diri sendiri untuk mengurangi kecanduan pada ponsel dan komputer dengan mengakui bahwa perusahaan-perusahaan teknologi telah memanipulasi respons biologis kita. Pepper menyarankan agar kita mematikan tombol pemberitahuan dan hanya menanggapi email atau media sosial pada waktu tertentu saja. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Mei 1932, 5 tahun setelah penerbang Amerika Charles Lindbergh menjadi pilot pertama yang terbang sendiri melintasi Samudra Atlantik tanpa henti, Amelia Earhart berhasil menjadi penerbang pertama yang meniru jejak pendahulunya itu. Pilot perempuan ini mendaratkan pesawatnya di Irlandia setelah terbang melintasi Atlantik Utara. Earhart menempuh jarak lebih dari 3.200 km dari Newfoundland kurang dari 15 jam. Berkat aksinya itu, Earhart dianugerahi medali penghargaan oleh Kongres Amerika. Tahun 1935, ia menjadi penerbang solo pertama dari Honolulu, Hawaii, menuju Oakland, California. 2 tahun kemudian, ia bersama co-pilot Frederick J. Noonan mencoba terbang keliling dunia. Akan tetapi, pesawat mereka hilang di dekat Pulau Howland di Pasifik Selatan pada tanggal 2 Juli tahun 1937.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pemimpin badan-badan pembangunan mengatakan perjuangan untuk mengatasi kemiskinan membutuhkan fokus yang lebih agresif pada kesehatan dan pendidikan kaum muda dan rentan. Pejabat-pejabat LSM dan badan pembangunan tersebut baru-baru ini berbicara di konferensi Global Institute Milken di Los Angeles, di mana Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim memperingatkan bahwa kalau tidak digunakan pendekatan seperti bisnis dalam menangani upaya bantuan pembangunan global, maka kerusuhan sosial akan meluas. Mike O'Sullivan melaporkan dari Los Angeles, disampaikan oleh Eva Mazur. Reva.
Pendengar, 1 dari 10 orang di seluruh dunia ternyata hidup dalam kemiskinan ekstrim, yang didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai mereka yang berpendapatan kurang dari $1.90 per hari atau kurang dari Rp27.000 per hari. Malnutrisi, terhambatnya pertumbuhan, dan gangguan kognitif mengimbas lebih dari 30% anak-anak di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan dan membuat mereka tidak siap menghadapi perekonomian di masa depan yang semuanya serba otomatis. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyatakan jumlah itu membaik tetapi tidak cukup cepat.
Many people will find themselves undereducated and without the skills to be able to compete in the economy of the future.
Banyak orang akan merasa diri mereka kurang berpendidikan dan tanpa keterampilan untuk berkompetisi dalam ekonomi masa depan, dan begitu banyak negara menuju kerentanan konflik, kekerasan, dan kemudian tentunya ekstremisme dan migrasi. Hal ini akan terjadi jika kita tidak mengubah pola pikir kita.
Ada kisah sukses dalam perjuangan mengatasi penyakit dan buta huruf. Demikian ujar Rajiv Shah, mantan kepala USAID yang kini memimpin Yayasan Rockefeller.
When you look at countries like Rwanda, they've achieved a 70% reduction in child mortality in just
one decade. Kalau Anda melihat negara-negara seperti Rwanda, mereka berhasil menurunkan angka kematian anak hingga 70% dalam satu dekade. Jadi kita tahu bahwa negara-negara ini dapat berhasil. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan lebih fokus pada sains dan teknologi.
Menurut satu hitungan, pinjaman dan bantuannya kepada 140 negara selama periode 14 tahun melebihi $350 miliar. Restriksi hutang badan bantuan baru Tiongkok terkait korupsi, tata kelola dan hak asasi manusia tidak seketat yang berlaku untuk badan bantuan negara-negara barat. Matt Fairchen di Carnegie Singhua Center for Global Policy mengatakan,
what it takes though is more political will.
Di pihak Tiongkok, mereka pada dasarnya mengklaim bahwa bentuk interaksi mereka yang ada pada dasarnya adalah menjalankan bisnis adalah lebih baik daripada yang dilakukan institusi barat pada masa lalu.
Sebagian kalangan menganggap keterlibatan Tiongkok yang meningkat di negara-negara berkembang mengkhawatirkan. Tetapi Mark Fletcher mengatakan dampak sebenarnya belum diketahui. Pemberi pinjaman Bank Dunia tahun lalu untuk meningkatkan infrastruktur atau memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan mencapai hampir $60 miliar. Kim mengatakan Bank Dunia akan mengeluarkan peringkat negara-negara dalam Human Capital Index pertama yang dikeluarkan untuk membandingkan investasi dalam kebutuhan manusia atas dasar negara demi negara. Seorang pekerja sektor kesehatan menyambut baik pendekatan itu.
So if we don't think about people as being part of our asset.
Jika kita tidak mempertimbangkan orang sebagai bagian dari aset kita, aset terbesar yang kita miliki adalah bakat, maka kita tidak akan pernah bisa membuka kunci potensi kreativitas untuk inovasi generasi mendatang untuk solusi yang kita punyai di pasar.
Para analis mengatakan dunia yang stabil dan makmur harus terfokus pada kebutuhan manusia dan pada akhirnya itu adalah bisnis yang baik. Saya Thomas Reva, VOA, Washington.
Sebagian Muslim ada yang senang menghias rumah dengan dekor khas pada bulan Ramadan. Ini dianggap sebagai peluang bisnis oleh sebuah perusahaan retail Amerika yang berspesialisasi menyediakan keperluan pesta. Laporan wartawan VOA, Faiza El Masri, mengenai hal tersebut selengkapnya disampaikan oleh Purwati dalam segmen Ramadan di Amerika.
Sepanjang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, dan membaca kitab suci Al-Quran. Tetapi ada hal-hal yang menyenangkan dalam menjalani ibadah bulan Ramadan. Ada saat-saat bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-teman sewaktu mereka berbuka, yang juga dikenal sebagai acara iftar. Ada juga makanan khusus untuk anak-anak yang belum mencapai usia akil baligh ketika mereka wajib berpuasa. Dan banyak keluarga Muslim yang memasang dekorasi Ramadan. Meskipun itu bukan kewajiban dalam agama, menghias rumah untuk Ramadan adalah tradisi yang menyenangkan dan harus dilakukan oleh banyak keluarga. Ini antara lain dilakukan oleh Inas El Ayobi yang tinggal di Vienna, Virginia, Amerika bersama keluarganya. Ini memberi perasaan yang hangat dan menyenangkan dan itu membuat Ramadan menjadi saat yang sangat istimewa katanya. Dan sungguh menakjubkan betapa dekorasi memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang hangat, menyenangkan dan perasaan gembira selama bulan puasa. Katanya dekorasi terutama sangat penting untuk anak-anak karena ini mengajarkan kepada mereka tentang bulan puasa dan membuat mereka menyenangi dan menanti-nantikan bulan ini setiap tahun. Tahun ini ketika jaringan toko eceran Amerika Party City memperkenalkan koleksi dekorasi Ramadan, El Ayobi sangat gembira. Semua orang sangat senang. Saya bisa melihat semua teman di Facebook mengatakan, pergilah ke Party City, belilah barang-barang Ramadan. Kalian akan menemukan barang-barang indah, katanya. Ryan Farrow, Direktur Retail Party City, mengatakan perusahaan itu membuat koleksi Ramadannya berdasarkan pada permintaan para pelanggan. Kami selalu ingin membantu pelanggan kami dalam semua kebutuhan pesta mereka untuk setiap jenis perayaan atau acara, katanya. Kami menyimak para pelanggan kami dan melihat peluang untuk mengisi jenis barang-barang kebutuhan pesta yang tidak terlayani. dan dia mengatakan itu adalah pasar yang menguntungkan mengingat ada sekitar 5 juta muslim tinggal di Amerika Utara. Menurut studi tahun 2014 oleh Konsorsium Konsumen Muslim Amerika. Selain dekorasi Ramadan, Party City juga menawarkan barang-barang serupa untuk menyambut Idul Fitri setelah bulan Ramadan berakhir.
Serial televisi komedi Roseanne awal Mei lalu mengundang kontroversi. Pasalnya, serial itu mengangkat masalah Islamofobia dan bagaimana Roseanne, bintang utamanya, dan keluarganya mengatasi pandangan bias mereka mengenai Islam dan Muslim. Selain Roseanne, ada sejumlah serial televisi yang berusaha mengatasi Islamofobia di Amerika. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Hiburan.
This is what people from Iraq and Talibanistan do. They hide out in neighborhoods like Lanford. Don't you watch the news? You don't mean the news.
Awalnya, Roseanne dan keluarganya berprasangka tetangga baru mereka yang Muslim memiliki niat jahat yang terselubung. Belakangan ia dan keluarganya sadar kekhawatiran mereka yang berlebihan semata karena pandangan mereka yang terbentuk oleh stereotipe yang berkembang di kalangan masyarakat Amerika.
We're from Yemen. Oh, good. Yemen's not even on the travel ban list. Yes, it is.
Roseanne pun meminta maaf dan kedua keluarga itu berusaha menjalin hubungan sebagaimana keluarga-keluarga Amerika pada umumnya. Pesan utama film itu, agama yang dianut seseorang termasuk Islam tidak menunjukkan jahat atau tidaknya seseorang. Ini bukan kali pertama Roseanne mengangkat isu hangat. Bagi bintang utama serial itu, Roseanne Barr, Islamofobia merupakan topik yang patut diperbincangkan karena menyangkut masalah kemanusiaan.
Think about, oh, how can I break any new territory? I just thought it would be really relevant for a show about immigrants and prejudice. So we find a way to cut to the humanity of each other. And I like that.
Berbagai kecaman muncul menyusul penayangan episode berjudul Go Cubs ini. Namun tak sedikit pula yang menyampaikan pujian, termasuk dari Direktur Dewan Hubungan Amerika Islam, Nihat Awad. Awad mengaku tertawa saat menyaksikan episode itu dan terkerak hatinya. Awad mengatakan ia menghargai usaha Roseanne mengangkat Islamofobia yang saat ini meningkat di Amerika. Islamofobia, katanya, mempengaruhi keluarga dan anak-anak Muslim di Amerika. Respon positif juga muncul dari sejumlah pengamat dan pelaku bisnis media. Lynette Rice, editor Entertainment Weekly mengatakan,
I hope that they continue to farm this topic for more episodes. I think there's a lot of potential there. The way she handles it moving forward will say a lot.
Selain Roseanne, ada sejumlah serial televisi yang berusaha mengatasi Islamofobia di Amerika. Beberapa episode Law and Order dan NYPD Blue, contohnya, mencoba mengonter stereotipe yang keliru mengenai Islam dan Muslim. Dalam episode-episode mereka, Muslim sering digambarkan sebagai pekerja keras, jujur, dan korban rasisme. Arif Budiman, VOA Washington.
They hate us.
We don't hate you. We're scared of you.
Yeah, we're scared of you too.
Well, we have way more reason to be scared of you. How do you explain all that fertilizer in your yard?
Ed Sheeran menang besar di ajang penghargaan Billboard. Selengkapnya disampaikan Lea Johannes dalam Info Musik.
Penyanyi dan musisi asal Inggris Ed Sheeran menang besar pada ajang penghargaan Billboard 2018 di Las Vegas Minggu malam. Secara keseluruhan, Sheeran memboyong 6 trofi termasuk untuk kategori artis pria terbaik, artis dengan penjualan lagu terbaik, artis dengan lagu-lagu radio terbaik, dan lagu radio terbaik untuk Shape of You. Dalam acara bertabur bintang itu, banyak musisi menyampaikan penghormatan khusus kepada mendiang musisi Avicii, yang lebih dikenal dengan disc jockey Avicii yang meninggal dunia secara mengejutkan April lalu. Pada acara itu pula, pembawa acara Kelly Clarkson mengajak para hadirin mengenang peristiwa penembakan tragis di Santa Fe, Texas yang menewaskan 10 orang. Clarkson mengatakan, lagi-lagi kita berduka atas tewasnya anak-anak tanpa alasan. Penyanyi yang melejit namanya setelah memenangkan ajang pencarian bakat American Idol yang pertama ini, bukannya mengajak para pemirsa melakukan kegiatan merenungkan cipta, melainkan mengajak mereka bertindak.
I'm so sick of moment of silence. Like God, it's not working. Why don't we not do moment of silence? Why won't we do moment of action?
Sheeran juga dinobatkan sebagai artis terbaik dalam acara penghargaan yang dilangsungkan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, Nevada itu. Dalam ajang yang sama, rapper Kendrick Lamar juga memborong
6 penghargaan, termasuk untuk kategori artis rap terbaik, artis rap pria terbaik, dan album rap terbaik. Ada sejumlah artis musik lain yang juga memperoleh lebih dari satu trofi. Bruno Mars dan Luis Fonsi dan Daddy Yankee masing-masing membawa pulang 5 penghargaan. Pemenang-pemenang lain termasuk Taylor Swift yang merebut artis perempuan terbaik dan artis penjualan album terbaik, Camila Cabello yang memperoleh penghargaan prestasi khusus di tangga logo Billboard, dan Khalik sebagai artis pendatang baru terbaik. Sekian info musik kali ini, saya Leah Johannes, VOA Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, diantaranya Presiden Korea Selatan akan bertemu besok dengan Presiden Trump di Washington. Tiongkok memulai tahap pertama untuk mendaratkan pesawat penyelidik ke bulan. Dan Presiden Trump perintahkan penyelidikan apakah FBI memata-matai dengan motif politik kampanye Trump tahun 2016. Produser Leah Johannes dan teknisi Pete Hanley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Pendengar, 1 dari 10 orang di seluruh dunia ternyata hidup dalam kemiskinan ekstrim, yang didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai mereka yang berpendapatan kurang dari $1.90 per hari atau kurang dari Rp27.000 per hari.
Dengan berbagai gadget dan aplikasi yang tersedia dalam kehidupan sekarang ini, kita dengan sangat mudah mendapati diri kita merasa terisolasi secara sosial.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Guga Parede dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam saudara. Di samping keprihatinan yang meningkat bahwa Korea Utara akan menarik diri dari pertemuan puncak nuklir bulan depan dengan Amerika Serikat, prospek perbaikan hubungan antar Korea juga telah macet. Karena Korea Utara menuntut agar latihan militer bersama Amerika Korea Selatan dikurangi dan sekelompok pembelot dipulangkan ke Korea Utara. Hanya beberapa pekan setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan awal zaman baru perdamaian dalam pertemuan puncak bersejarah yang diadakan di zona bebas militer perbatasan kedua negara, Pyongyang telah menangguhkan dialog dan kerjasama lebih jauh sampai tuntutannya dipenuhi. Presiden Moon akan bertemu dengan Presiden Donald Trump di Washington besok untuk membicarakan pertemuan puncak Trump-Kim dalam waktu dekat dan persyaratan mendadak yang dituntut oleh Korea Utara untuk melanjutkan dialog dan kerjasama.
Tiongkok telah memulai tahap pertama rencana yang ambisius untuk mendaratkan pesawat antariksa di sisi yang jauh bulan. Roket Long March 4C telah diluncurkan dari pangkalan antariksa Xichang, Tiongkok Barat Daya, Senin pagi membawa satelit Xuzhou ke antariksa. Badan Antariksa Nasional Tiongkok mengatakan satelit Xuzhou akan ditempatkan di orbit kira-kira 455 ribu kilometer dari bumi, di mana satelit itu akan merilai komunikasi antara pengendali di darat dan pesawat penyelidik bulan Chang'e 4 yang akan diluncurkan kemudian tahun ini. Kalau berhasil, Chang'e 4 akan menjadi pesawat antariksa Tiongkok yang kedua melakukan pendaratan empuk di bulan setelah misi penjelajahan bulan tahun 2013. Tiongkok berencana meluncurkan satu lagi kendaraan bulan tahun depan, Chang'e 5, yang diperkirakan akan mengumpulkan sampel dari permukaan bulan dan membawanya pulang ke bumi.
Inilah VOA.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia akan memerintahkan penyelidikan hari Senin mengenai klaim bahwa seorang informan FBI menyusup ke dalam kampanye Trump untuk pemilu tahun 2016 yang kemungkinan akan menimbulkan pertentangan dengan Departemen Kehakiman. Dengan ini saya menuntut dan akan melakukannya dengan resmi besok agar Departemen Kehakiman menyelidiki apakah atau tidak FBI, Departemen Kehakiman, menyusup atau memata-matai kampanye Trump untuk tujuan politik. Dan apakah permintaan untuk melakukan kegiatan mata-mata itu diajukan oleh orang-orangnya pemerintahan Obama. Demikian cuitan Trump hari Minggu. Kemudian hari Minggu, Departemen Kehakiman mengumumkan telah meminta Inspektur Jenderal untuk memperluas penyelidikannya mengenai undang-undang proses permohonan izin untuk pengintaian pihak asing, visa, untuk menentukan apakah ada ketidakwajaran atau motif politik dalam cara FBI melakukan penyelidikan orang-orang yang dicurigai terlibat dengan agen-agen Rusia yang mencampuri pemilihan presiden tahun 2016. Demikian kata juru bicara departemen itu, Sera Isgur Flores, dalam pernyataan.
Para pejabat Afghanistan mengatakan pemberontak yang tidak dikenal telah membunuh 9 orang teknisi penjinak ranjau dan menculik seorang dari pekerja tersebut. Serangan itu terjadi Senin pagi di Provinsi Kandahar, Afghanistan Selatan. Seorang juru bicara kepala kepolisian provinsi itu mengatakan para penjinak ranjau itu sedang membersihkan ranjau di sebuah daerah untuk proyek miliaran dolar saluran pipa tapi, yaitu negara-negara yang turut dalam proyek tersebut. Sebelumnya, tahun ini Taliban berjanji akan bekerja sama dengan proyek tersebut karena pentingnya bagi negara dan belum mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Tapi adalah singkatan nama negara-negara yang turut dalam proyek tersebut, yaitu Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, dan India.
Para pelayat hari Minggu memenuhi sebuah masjid di Stafford, Texas, kira-kira 59 km jauhnya dari lokasi penembakan massal di SMA Santa Fe yang menewaskan 10 orang. Salah seorang korban hari Jumat itu adalah siswa program pertukaran dari Pakistan, Sabika Sheikh, yang ingin mempelajari kebudayaan Amerika dan memperkenalkan kebudayanya. Sementara di Amerika Serikat, Sabika mempunyai dua keluarga tuan rumah. Kami tidak mempunyai anak, dialah yang pertama menyebut kami ibu dan ayah. Dia benar-benar seperti putri bagi kami, kata Usma Parvin, warga Amerika keturunan Pakistan, ibu tuan rumah pertama Sabika. Teman-temannya mengatakan, sementara di Amerika Serikat, Sabika mengalami budaya Amerika, termasuk pergi ke pesta perpisahan siswa kelas terakhir SMA. Mereka mengatakan, dia mempunyai cita-cita yang besar dan minatnya antara lain untuk menjadi seorang diplomat atau menjadi seorang pengusaha perempuan. Remaja laki-laki yang dituduh melakukan penembakan, Dimitrios Pagurtis, siswa berusia 17 tahun SMA Santa Fe. Ia telah ditangkap dan dikenakan tuduhan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati dan melakukan serangan yang melukai dengan parah seorang pegawai pemerintah.
Kedai kopi waralaba raksasa Starbucks mengatakan siapapun boleh duduk di kedai-kedai kopinya atau menggunakan toiletnya meskipun tidak membeli apapun. Itulah kebijakan baru yang diumumkan akhir pekan lalu. Sebelumnya, peraturan itu diserahkan kepada manajer masing-masing toko untuk menetapkan apakah orang boleh menggunakan tempat di Starbucks tanpa membeli apapun. Kami bertekad menciptakan kehangatan dan keramahan di mana semua orang boleh datang, kata Starbucks dalam sebuah pernyataan. Perusahaan itu meminta karyawannya untuk mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam menangani perilaku yang mengganggu dan diminta menghubungi nomor polisi 911 apabila ada keadaan gawat darurat terhadap pelanggan atau karyawan. Perubahan peraturan itu terjadi setelah dua pria kulit hitam diusir dari kedai kopi di kota Philadelphia bulan lalu karena tidak membeli apapun. Demikian warta berita dari Voice of America, Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Washington sedang mempelajari pernyataan Tiongkok mengenai niatnya untuk membeli lebih banyak barang-barang Amerika dan mengurangi ketimpangan perdagangan antara kedua negara. Menurut laporan wartawan VOA Michael Bauman, pembicaraan pekan lalu antara para perunding Amerika dan Tiongkok tidak menghasilkan komitmen spesifik dari Beijing mengenai angka-angkanya dalam dolar, sehingga memunculkan kritik dari sejumlah legislator di Washington. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Setelah berbulan-bulan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok meningkat dengan diumumkannya tarif baru, disusul tarif balasannya, kini muncul secercah harapan untuk meredakan ketegangan itu. Dalam suatu pernyataan bersama, Beijing setuju untuk meningkatkan pembelian barang-barang dan jasa dari Amerika guna memenuhi kebutuhan konsumsi Tiongkok yang kian meningkat. Penasihat ekonomi utama Presiden Donald Trump mengakui bahwa belum ada kesepakatan pasti yang telah dicapai. Larry Kudlow, Direktur Dewan Ekonomi Nasional dalam acara televisi ABC This Week, mengatakan,
"There's a communique between the two great countries. That's all. And in that communique, you can see where we're going to go next. It's an opportunity for greatly."
Ada pengumuman resmi antara dua negara besar. Itu saja.
Dan dalam komunike itu, Anda dapat melihat kemana kami akan menuju selanjutnya, suatu peluang untuk meningkatkan penjualan ekspor yang sangat besar.
Para pejabat Tiongkok menyebut pembicaraan itu masih terus berlangsung dan berjalan konstruktif. Gao Feng, juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok, mengemukakan,
"Kami berharap tidak melihat eskalasi ketegangan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok. Tentu saja, kami telah membuat persiapan untuk semua kemungkinan."
Sementara itu, Presiden Trump tidak segan-segan dalam melontarkan retorika dagangnya yang khas.
Because the United States has been ripped off for many, many years by its bad trade deals. I don't blame China, I blame our leadership of this country from the past. We have been ripped off by China.
Amerika Serikat telah dirampok selama bertahun-tahun oleh perjanjian perdagangannya yang buruk. Saya tidak menyalahkan Tiongkok, saya menyalahkan pemimpin negara ini pada masa lalu. Kita telah dirampok oleh Tiongkok, suatu pemindahan kekayaan yang tidak pernah dialami negara lain.
Pejabat tertinggi Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengecam terang-terangan praktek perdagangan Tiongkok tidak terkesan dengan pernyataan tersebut. Dalam sebuah cuitannya di Twitter, Schumer meminta Trump agar tidak membiarkan Presiden Tiongkok mempermainkannya, seraya menambahkan bahwa pembelian barang-barang Amerika oleh Tiongkok dalam jangka pendek tidak boleh melemahkan tuntutan Amerika agar Beijing menghentikan pencuriannya terhadap hak atas kekayaan intelektual Amerika. Berbicara dalam acara televisi Fox News, Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan Amerika Serikat dan Tiongkok telah sepakat untuk menghentikan perang tarif sementara perjanjian kerangka kerja disusun.
Operasi teritorial TNI Sintu Maroso di Poso, Sulawesi Tengah tidak saja bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan, tetapi juga pembangunan masyarakat lewat pelatihan dan penyuluhan untuk tetap mengobarkan semangat nasionalisme dan melanjutkan pembangunan fisik. Ini dinilai penting untuk mengubah stigma Poso. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Lukas, 64 tahun, warga desa Toini, Kecamatan Poso, Pesisir Sumringa, ketika memperlihatkan rumah barunya yang kini jauh lebih layak dibanding rumah lamanya yang telah ditempatinya puluhan tahun. Laki-laki yang sehari-harinya bekerja sebagai petani itu kepada VOA mengatakan, tahun ini ia beruntung karena menjadi salah satu keluarga penerima bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni dalam operasi teritorial TNI Sintu Maroso 2018. Rumah tinggal layak huni milik keluarga Lukas itu dibangun tepat di depan bagian rumah lamanya yang masih berdiri. Rumah lamanya itu masih berlantai tanah dengan dinding dari papan serta anyaman bambu. Pada bagian atap juga masih menggunakan atap dari bahan daun rumbia yang sudah bolong di sana-sini. Dengan kondisi ini, bila turun hujan deras, maka bagian dalam rumah akan menjadi berlumpur oleh lantai tanah yang basah.
Oh, memang semua tarubu. Saya bersyukur sekali.
Warga lainnya, Desi Tomboy, 50 tahun, seorang ibu rumah tangga yang juga warga desa Toini, menyebutkan program operasi teritorial TNI telah memungkinkan keluarganya memiliki rumah yang layak huni. Sebagai keluarga petani dengan pendapatan yang tidak menentu, diakunya sulit untuk bisa mengumpulkan uang guna membangun rumah sendiri karena uang yang didapat habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Setelah kami mendapat ini, kami sangat bersyukur dan mendapat rumah bantuan dari TNI. Sebenarnya memang sudah lama untuk kami usahakan, tapi tiba-tiba datang bantuan dari TNI, kami sangat senang.
Rumah tinggal layak huni berukuran luas 5x7 meter yang dibangun itu sudah berlantai semen. Dinding rumah berupa separuh beton pada bagian bawah yang disambung dinding dari papan. Bagian atap rumah sudah menggunakan seng. Setiap bangunan rumah memiliki satu ruang tamu, satu ruang tengah, dan dua kamar tidur. Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Matsuni, saat menutup rangkaian kegiatan operasi teritorial TNI di Poso pada Sabtu 19 Mei mengatakan, operasi yang dimulai pada 12 Maret 2018 telah merehabilitasi 4 rumah ibadah serta membangun 71 unit rumah tinggal layak huni di berbagai desa. Dijelaskannya, operasi teritorial di Poso dilakukan untuk menciptakan stabilitas keamanan sekaligus merubah stigma Poso sebagai daerah konflik menjadi daerah yang aman dan damai.
Agar seluruh warga dapat beraktivitas serta bekerja sesuai dengan profesi masing-masing tanpa ada rasa takut dan bayang-bayang aksi teror, termasuk di dalamnya adalah mengubah stigma negatif Poso sebagai daerah konflik menjadi daerah yang aman, damai bagi semua kalangan masyarakat.
Mantan Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat itu menyebut salah satu keberhasilan operasi teritorial TNI yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yaitu dengan tertangkapnya dua orang diduga sebagai anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pada 30 April 2018 yang lalu oleh Bintara Pembina Desa atau Babinsa.
Keberhasilan Babinsa kemarin telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat teroris atau mendukung beberapa waktu yang lalu adalah juga cerminan kepedulian masyarakat Poso dan kesigapan serta analisa intelijen yang cermat dari prajurit yang terlibat dalam operasi teritorial TNI Sintu Maroso yang pertama.
Pangdam 13 Merdeka itu juga memuji warga Poso yang disebutnya semakin tidak mudah terprovokasi oleh ulah sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang berupaya menimbulkan rasa tidak aman di daerah itu. Selain pembangunan fisik, operasi teritorial oleh Kodam 13 Merdeka yang melibatkan prajurit TNI dari Batalion 714 Sintu Maroso, Kodim 1307 Poso, serta Korem 132 Tadolako itu juga melaksanakan kegiatan pengobatan gratis, sunatan massal, perpustakaan keliling, serta pelatihan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan warga, khususnya generasi muda. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Saudara pendengar, dengan berbagai gadget dan aplikasi yang tersedia dalam kehidupan sekarang ini, kita dengan sangat mudah mendapati diri kita merasa terisolasi secara sosial. Periset dari San Francisco State University, Eric Pepper dan Richard Harvey, bahkan berpendapat bahwa selain berdampak negatif terhadap hubungan sosial, penggunaan ponsel pintar yang berlebihan tidak beda dengan penyalahgunaan narkoba. Dalam sebuah survei terhadap 135 mahasiswa, siswa, Pepper dan Harvey menemukan bahwa siswa yang paling sering dan banyak menggunakan ponsel melaporkan perasaan terisolasi, kesepian, tertekan, dan cemas yang lebih tinggi. Mengapa perasaan seperti itu bisa muncul? Alasannya cukup sederhana, kata Dr. Mason Turner, Direktur Kaiser Permanente, bagian pasien rawat jalan kesehatan mental dan kecanduan. Manusia telah berevolusi sebagai makhluk sosial, katanya. Kita hidup bersama, bekerja bersama, dan membangun komunitas yang membuat kita sehat secara psikologis dan fisik. Kesehatan total adalah gabungan pikiran, tubuh, dan jiwa yang sehat, dan hubungan antar manusia merupakan bagian penting bagi kesehatan kita secara keseluruhan. Tetapi jika kita merasa terisolasi secara sosial, jangan cepat putus asa. Mulailah dengan kegiatan sederhana seperti pergi ke kedai kopi dan berada di sekitar orang lain, kata Dr. Turner. Kita bisa melatih diri sendiri untuk mengurangi kecanduan pada ponsel dan komputer dengan mengakui bahwa perusahaan-perusahaan teknologi telah memanipulasi respons biologis kita. Pepper menyarankan agar kita mematikan tombol pemberitahuan dan hanya menanggapi email atau media sosial pada waktu tertentu saja. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Mei 1932, 5 tahun setelah penerbang Amerika Charles Lindbergh menjadi pilot pertama yang terbang sendiri melintasi Samudra Atlantik tanpa henti, Amelia Earhart berhasil menjadi penerbang pertama yang meniru jejak pendahulunya itu. Pilot perempuan ini mendaratkan pesawatnya di Irlandia setelah terbang melintasi Atlantik Utara. Earhart menempuh jarak lebih dari 3.200 km dari Newfoundland kurang dari 15 jam. Berkat aksinya itu, Earhart dianugerahi medali penghargaan oleh Kongres Amerika. Tahun 1935, ia menjadi penerbang solo pertama dari Honolulu, Hawaii, menuju Oakland, California. 2 tahun kemudian, ia bersama co-pilot Frederick J. Noonan mencoba terbang keliling dunia. Akan tetapi, pesawat mereka hilang di dekat Pulau Howland di Pasifik Selatan pada tanggal 2 Juli tahun 1937.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pemimpin badan-badan pembangunan mengatakan perjuangan untuk mengatasi kemiskinan membutuhkan fokus yang lebih agresif pada kesehatan dan pendidikan kaum muda dan rentan. Pejabat-pejabat LSM dan badan pembangunan tersebut baru-baru ini berbicara di konferensi Global Institute Milken di Los Angeles, di mana Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim memperingatkan bahwa kalau tidak digunakan pendekatan seperti bisnis dalam menangani upaya bantuan pembangunan global, maka kerusuhan sosial akan meluas. Mike O'Sullivan melaporkan dari Los Angeles, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, 1 dari 10 orang di seluruh dunia ternyata hidup dalam kemiskinan ekstrim, yang didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai mereka yang berpendapatan kurang dari $1.90 per hari atau kurang dari 27.000 rupiah per hari. Malnutrisi, terhambatnya pertumbuhan dan gangguan kognitif mengimbas lebih dari 30% anak-anak di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan dan membuat mereka tidak siap menghadapi perekonomian di masa depan yang semuanya serba otomatis. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyatakan jumlah itu membaik tetapi tidak cukup cepat.
Many people will find themselves undereducated and without the skills to be able to compete in the economy of the future.
Banyak orang akan merasa diri mereka kurang berpendidikan dan tanpa keterampilan untuk berkompetisi dalam ekonomi masa depan, dan begitu banyak negara menuju kerentanan konflik, kekerasan, dan kemudian tentunya ekstremisme dan migrasi. Hal ini akan terjadi jika kita tidak mengubah pola pikir kita.
Ada kisah sukses dalam perjuangan mengatasi penyakit dan buta huruf. Demikian ujar Rajiv Shah, mantan kepala USAID yang kini memimpin Yayasan Rockefeller.
When you look at countries like Rwanda, they've achieved a 70% reduction in child mortality in just...
Kalau Anda melihat negara-negara seperti Rwanda, mereka berhasil menurunkan angka kematian anak hingga 70% dalam satu dekade. Jadi kita tahu bahwa negara-negara ini dapat berhasil. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan lebih fokus pada sains dan teknologi.
Menurut satu hitungan, pinjaman dan bantuannya kepada 140 negara selama periode 14 tahun melebihi $350 miliar. Restriksi hutang badan bantuan baru Tiongkok terkait korupsi, tata kelola dan hak asasi manusia tidak seketat yang berlaku untuk badan bantuan negara-negara barat. Matt Fairchen di Carnegie Singhua Center for Global Policy mengatakan,
"What it takes though is more political will."
Di pihak Tiongkok, mereka pada dasarnya mengklaim bahwa bentuk interaksi mereka yang ada pada dasarnya adalah menjalankan bisnis adalah lebih baik daripada yang dilakukan institusi barat pada masa lalu.
Sebagian kalangan menganggap keterlibatan Tiongkok yang meningkat di negara-negara berkembang mengkhawatirkan. Tetapi Mark Fletcher mengatakan dampak sebenarnya belum diketahui. Pemberi pinjaman Bank Dunia tahun lalu untuk meningkatkan infrastruktur atau memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan mencapai hampir $60 miliar. Kim mengatakan Bank Dunia akan mengeluarkan peringkat negara-negara dalam Human Capital Index pertama yang dikeluarkan untuk membandingkan investasi dalam kebutuhan manusia atas dasar negara demi negara. Para analis mengatakan dunia yang stabil dan makmur harus terfokus pada kebutuhan manusia dan pada akhirnya itu adalah bisnis yang baik. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Sebagian Muslim ada yang senang menghias rumah dengan dekor khas pada bulan Ramadan. Ini dianggap sebagai peluang bisnis oleh sebuah perusahaan retail Amerika yang berspesialisasi menyediakan keperluan pesta. Laporan wartawan VOA, Faiza El Masri, mengenai hal tersebut selengkapnya disampaikan oleh Purwati dalam segmen Ramadan di Amerika.
Sepanjang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam menjalankan ibadah puasa, sholat tarawih, dan membaca kitab suci Al-Quran. Tetapi ada hal-hal yang menyenangkan dalam menjalani ibadah bulan Ramadan. Ada saat-saat bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-teman sewaktu mereka berbuka, yang juga dikenal sebagai acara iftar. Ada juga makanan khusus untuk anak-anak yang belum mencapai usia akil balig ketika mereka wajib berpuasa, dan banyak keluarga Muslim yang memasang dekorasi Ramadan. Meskipun itu bukan kewajiban dalam agama, menghias rumah untuk Ramadan adalah tradisi yang menyenangkan dan harus dilakukan oleh banyak keluarga. Ini antara lain dilakukan oleh Inas El Ayobi yang tinggal di Vienna, Virginia, Amerika bersama keluarganya. Ini memberi perasaan yang hangat dan menyenangkan, dan itu membuat Ramadan menjadi saat yang sangat istimewa, katanya. Dan sungguh menakjubkan betapa dekorasi memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang hangat, menyenangkan, dan perasaan gembira selama bulan puasa. Katanya dekorasi terutama sangat penting untuk anak-anak karena ini mengajarkan kepada mereka tentang bulan puasa dan membuat mereka menyenangi dan menanti-nantikan bulan ini setiap tahun. Tahun ini ketika jaringan toko eceran Amerika Party City memperkenalkan koleksi dekorasi Ramadan, El Ayobi sangat gembira. "Semua orang sangat senang. Saya bisa melihat semua teman di Facebook," mengatakan, "pergilah ke Party City, belilah barang-barang Ramadan. Kalian akan menemukan barang-barang indah," katanya. Ryan Ferro, Direktur Retail Party City, mengatakan perusahaan itu membuat koleksi Ramadannya berdasarkan pada permintaan para pelanggan. Kami selalu ingin membantu pelanggan kami dalam semua kebutuhan pesta mereka untuk setiap jenis perayaan atau acara, katanya. Kami menyimak para pelanggan kami dan melihat peluang untuk mengisi jenis barang-barang kebutuhan pesta yang tidak terlayani. Dan dia mengatakan itu adalah pasar yang menguntungkan mengingat ada sekitar 5 juta muslim tinggal di Amerika Utara. Menurut studi tahun 2014 oleh Konsorsium Konsumen Muslim Amerika. Selain dekorasi Ramadan, Party City juga menawarkan barang-barang serupa untuk menyambut Idul Fitri setelah bulan Ramadan berakhir.
Serial televisi komedi Roseanne awal Mei lalu mengundang kontroversi. Pasalnya, serial itu mengangkat masalah Islamofobia dan bagaimana Roseanne, bintang utamanya, dan keluarganya mengatasi pandangan bias mereka mengenai Islam dan Muslim. Selain Roseanne, ada sejumlah serial televisi yang berusaha mengatasi Islamofobia di Amerika. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Hiburan.
This is what people from Iraq and Talibanistan do. They hide out in neighborhoods like Lanford. Don't you watch the news? You don't mean the news.
Awalnya, Roseanne dan keluarganya berprasangka tetangga baru mereka yang Muslim memiliki niat jahat yang terselubung. Belakangan ia dan keluarganya sadar kekhawatiran mereka yang berlebihan semata karena pandangan mereka yang terbentuk oleh stereotipe yang berkembang di kalangan masyarakat Amerika.
We're from Yemen. Oh, good. Yemen's not even on the travel ban list. Yes, it is.
Roseanne pun meminta maaf dan kedua keluarga itu berusaha menjalin hubungan sebagaimana keluarga-keluarga Amerika pada umumnya. Pesan utama film itu, agama yang dianut seseorang termasuk Islam tidak menunjukkan jahat atau tidaknya seseorang. Ini bukan kali pertama Roseanne mengangkat isu hangat. Bagi bintang utama serial itu, Roseanne Barr, Islamofobia merupakan topik yang patut diperbincangkan karena menyangkut masalah kemanusiaan.
Think about, oh, how can I break any new territory? I just thought it would be really relevant for a show about immigrants and prejudice. So we find a way to cut to the humanity of each other. And I like that.
Berbagai kecaman muncul menyusul penayangan episode berjudul Go Cubs ini. Namun tak sedikit pula yang menyampaikan pujian, termasuk dari Direktur Dewan Hubungan Amerika Islam, Nihat Awad. Awad mengaku tertawa saat menyaksikan episode itu dan terkerak hatinya. Awad mengatakan, ia menghargai usaha Roseanne mengangkat Islamofobia yang saat ini meningkat di Amerika. Islamofobia, katanya, mempengaruhi keluarga dan anak-anak Muslim di Amerika. Respon positif juga muncul dari sejumlah pengamat dan pelaku bisnis media. Lynette Rice, editor Entertainment Weekly, mengatakan,
I hope that they continue to farm this topic for more episodes. I think there's a lot of potential there. The way she handles it moving forward will say a lot.
Selain Roseanne, ada sejumlah serial televisi yang berusaha mengatasi Islamofobia di Amerika. Beberapa episode Law and Order dan NYPD Blue, contohnya, mencoba mengonter stereotipe yang keliru mengenai Islam dan Muslim. Dalam episode-episode mereka, Muslim sering digambarkan sebagai pekerja keras, jujur, dan korban rasisme. Arif Budiman, VOA Washington.
Ed Sheeran menang besar di ajang penghargaan Billboard. Selengkapnya disampaikan Lea Johannes dalam Info Musik.
Penyanyi dan musisi asal Inggris Ed Sheeran menang besar pada ajang penghargaan Billboard 2018 di Las Vegas Minggu malam. Secara keseluruhan, Sheeran memboyong 6 trofi termasuk untuk kategori artis pria terbaik, artis dengan penjualan lagu terbaik, artis dengan lagu-lagu radio terbaik, dan lagu radio terbaik untuk Shape of You. Dalam acara bertabur bintang itu, banyak musisi menyampaikan penghormatan khusus kepada mendiang musisi Avicii, yang lebih dikenal dengan disc jockey Avicii yang meninggal dunia secara mengejutkan April lalu. Pada acara itu pula, pembawa acara Kelly Clarkson mengajak para hadirin mengenang peristiwa penembakan tragis di Santa Fe, Texas yang menewaskan 10 orang. Clarkson mengatakan, lagi-lagi kita berduka atas tewasnya anak-anak tanpa alasan. Penyanyi yang melejit namanya setelah memenangkan ajang pencarian bakat American Idol yang pertama ini, bukannya mengajak para pemirsa melakukan kegiatan merenungkan cipta, melainkan mengajak mereka bertindak.
I'm so sick of moment of silence. Like, God, it's not working. Why don't we not do moment of silence? Why won't we do moment of action?
Sheeran juga dinobatkan sebagai artis terbaik dari
dalam acara penghargaan yang dilangsungkan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, Nevada itu. Dalam ajang yang sama, rapper Kendrick Lamar juga memborong 6 penghargaan, termasuk untuk kategori artis rap terbaik, artis rap pria terbaik, dan album rap terbaik. Ada sejumlah artis musik lain yang juga memperoleh lebih dari satu trofi. Bruno Mars dan Luis Fonsi dan Daddy Yankee masing-masing membawa pulang 5 penghargaan. Pemenang-pemenang lain termasuk Taylor Swift yang merebut artis perempuan terbaik dan artis penjualan album terbaik, Camila Cabello yang memperoleh penghargaan prestasi khusus di tangga logo Billboard, dan Khalik sebagai artis pendatang baru terbaik. Sekian info musik kali ini, saya Leah Johannes, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Kiopani beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.